Wonten tiyang gadah anak jaler kalih. Ingkang eno matur dhateng bapakipun. Pak, kula mugi panjenengan paringi panduman Raja Brana gadahan kula. Bapak tumuli mandum darbek dadi loro. Sing sebagian diwenehake sing tuwa lan sebagian diwenehake sing enom. Mboten dangu, lajeng ingkang nem nyade Raja Brana wau, lajeng kisah dateng negari sanes. Wonten ing mriku lare nim-niman wau, nelasake artanipun kanthi urip ingkang mubra-mubru. Piyambakipun tumbas rasukan lan celana kathah ingkang sae-sae. Lan saklajengipun piyambakipun nelasaken artanipun kanthi ndem-ndeman. Jajan, nonton film, kangge main lan sak piturutipun. Sesampunipun artanipun telas wonten ing negari manca, lajeng gesangipun sengsara dados melarat. Piyambakipun keluwen lajeng nyambut damel dateng tukang babi. Saben dinten nyambut damelipun makani babi-babi. Tiang nem wau lajeng keluwen lan kepingin nedha pakan babi, nanging boten saged. Piyambakipun wiwit kemutan dateng tumindakipun ugi dateng tiang sepuhipun. Bapakku duwe batur sing akeh lan kabeh kacukupan anggone mangan. Delengen aku iki, aku arep mati keluwen. Aku arep bali menyang omahe bapakku. Aku bakal matur, Pak, kula sampun damel dosa dateng Gusti, ugi dateng bapak. Sakmenika kula mboten pantes dados anak sampean. Kula nyuwun bapak ndadosaken batur kemawon. Lajeng lari nem kala wau nilar negari, lajeng wangsul dateng bapakipun. Saderengipun tiang nem wau dumugi, bapakipun mresani melayoni lan ngrangkul. Oh anakku, anakku, kowe anakku. Injih saestu, kula menika putra panjenengan. Anak menika matur dateng bapakipun. Bapak, kula sampun damel dosa dateng Gusti lan dateng bapak. Kula mboten pantes dados anak sampean. Lajeng bapakipun nimbali berah-berahipun. Cepet jupukno klambi lan kathok sing apik. Lan wenehno anakku lan drijine anggunono ali-ali. Lan sikile wenehono srandal. Apa maneh belehno pedhet sing lemu. Ayo podo mangan lan seneng-seneng. Awit anakku iki wus mati lan saiki urip maneh. Dheweke ilang saiki ketemu maneh. Banjur wiwit padha seneng-seneng. Menika cariyos ingkang dipun terangaken Gusti Yesus Kristus kangge ngetingalaken bilih Gusti Allah ageng katresnanipun dumateng kita. Gusti ngersakaken supados kita wangsul dateng panjenenganipun. Kita dados lari nim-niman ingkang wonten cariyos menika. Kita sedaya sampun milih margi kita piyambak lan damel dosa. Nanging Gusti Allah tetep tresno dhateng kita. Wedal lari Joko wau mertobat. Wangsul dhateng bapakipun, lajeng bapakipun nampeni kanthi sukurna. Lan semanten ugi Gusti Allah ngersakaken kita wangsul dhateng panjenenganipun. Awit saking menika, Gusti Allah ngutus putranipun Gusti Yesus Kristus kangge ngrukunaken kita. Gusti Yesus sampun sedo wonten kajeng salib kagem nanggung dosa-dosa kita. Kanthi cara ingkang mekaten menika, Gusti Yesus sampun nampeni paukuman kangge kita. Kula lan sampeyan. Lajeng kita saged uwal saking paukuman menika. Menawi kita mertobat saking dosa lan sowan dhateng Gusti Yesus Kristus. Lajeng Gusti paring pangapura dhateng kita. Awit Gusti Yesus menika ingkang dados margi wonten ing kasuwargan. Kita kedah ngetuni lan nelangsani awit dosa-dosa kita saklebetipun manah kita. Sampeyan matur kemawon saklebetipun batos dhateng Gusti Allah. Oh Gusti, kawula tiyang dosa nanging kawula pitados dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun sedo lan sangsara kangge nebus kawula. Kawula paduka paringi pangapunten kanthi asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula mboten damel dosa malih. Nanging nderek Gusti Yesus, kula suwun Gusti dados bapak kawula. Kawula paduka dadosaken putra paduka kanthi asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin.